Za posledních několik dní, vážení televizní diváci, došlo k celé řadě zajímavých domácích politických událostí. Chtěli bychom to trošku probrat s politologem panem profesorem Jiřím Pehem. Nevím, jestli se to všechno do tohohle rozhovoru vejde, protože těch věcí je docela dost. Babiš, pane profesore, vy jste napsal na Twitteru, že vlastně je to dobře, že se rozhodl kandidovat na prezidenta.
Já myslím, že to rozhodnutí je pro něho v mnoha směrech fatální, protože pokud by vyhrál prezidentskou volbu, a to si nemyslím, že se stane, tak v podstatě bude muset nějakým způsobem se distancovat od hnutí ANO. To znamená, hnutí ANO nebude moct být přímo spojeno s Andrejem Babišem, a jelikož to je politický projekt, který je jeho a jeho voliči volí Andreje Babiše, nikoliv nějaké hnutí, tak to bude mít zásadní dopady na českou stranickou politiku, která může přerýsovat celou stranickou politiku, ale hlavně poškodí hnutí ANO. Pokud prohraje, tak si myslím, že se tam dostaví takový ten efekt, který jsme viděli na Slovensku, kdy Robert Fico prohrál v roce 2014 s Robertem Kiskou a poté začaly akcie Roberta Fica prudce padat. Samozřejmě on se v poslední době zvedá, ale Babišovi je 67 let a on už nebude mít po konci vlády Petra Fialy dostatečnou energii a vzhledem k té možné porážce prezidentské volby ani dostatek kreditu na to, aby se vrátil. Takže já myslím, že v obou případech v podstatě je to pro něho fatální rozhodnutí.
Je to zajímavé, ovšem je tady nebezpečí, na které poukazují někteří komentátoři, že teda ta úroveň té kampaně půjde velmi dolů, protože jako ze strany pana Babiše vzniknou různé špinavé triky. Já nevím, tak potom je otázka, kdo teda vlastně by vyhrál, jestli pan generál Pavel nebo někdo jiný. Spousta lidí jako pana Pavla kritizovala za to členství v té komunistické straně a v té armádě. Já osobně nejsem odpůrcem pana Pavla, jako mnozí teda říkají, že by konečně to, co je potřeba, to, co prostě nedělal Miloš Zeman, přinesl do té země jakousi prostě jakýsi kompas směřující vůči civilizačním hodnotám. Jenže já pořád mám, ale to není nic proti panu Pavlovi, víte, já jsem zažil ty 70. a ty 80. a jako student jsem třeba na Pražské filozofické fakultě musel chodit na vojenská cvičení a tak dále. A já vím, co to bylo za lidi, kteří se dobrovolně dali v 80. nebo v 70. do armády. Takže jenom jsem chtěl říct, možná, ale jako v té České republice hold, je to velmi příznačné, jako většina národa stejně s tím komunismem měla určitý takový modus vivendi, teda, takže možná je docela charakteristické a správné, že by se prezidentem stal bývalý komunista. Co si o to myslíte?
Každopádně ta kandidatura Babiše paradoxně svým způsobem ulehčuje generálu Pavlovi tu prezidentskou kampaň, protože ty skvrny v předlistopadové minulosti Babišovi i Pavlovi se tak trochu navzájem vynulují. Nebude mít asi valného smyslu, pokud by byli oba v druhém kole, aby na sebe útočili kvůli předlistopadové minulosti, kdo byl horší. No a pokud budeme srovnávat výkony obou po roce 89, tak samozřejmě pokud jde o práci pro demokracii, pro západní orientaci země, bezpečnostní zakotvení, tak Pavel jednoznačně vede. Takže pro něho to bude samozřejmě svým způsobem lepší. Pokud by ale ta debata zabředla příliš právě do té předlistopadové minulosti, ještě před tím prvním kolem, tak z toho paradoxně může profitovat ta třetí vzadu, tedy Danuše Nerudová, která má reálné šance se na ně dotáhnout. A zatímco oba pánové by na sebe, tak říkají, zházeli hnůj, tak ona se může stavět do té pozice, že žádnou takovou minulost nemá a jde jí o budoucnost země. Takže to bude velmi zajímavé, jak si lidé tuto situaci vyhodnotí, a myslím si, že Babiš také musí být velmi opatrný, jakým způsobem a do jaké míry bude tu kampaň vést agresivně a neslušně, protože se mi zdá, že po těch 10 letech prezidentství Miloše Zemana spousta lidí, a to dokonce i část jeho bývalých příznivců, pokud se podíváme na současné průzkumy, je unavená tou pokleslostí hradu, tím, že odtamtud neustále metají ty pomyslné hnojomety, něco, co už veřejnost nedokáže strávit. Takže Andrej Babiš bude muset být velmi opatrný, do jaké míry takovou kampaň povede, protože lidé si s tím úřadem přece jenom spojují nebo chtějí spojovat nějakou důstojnost.
Když už jste se zmínil o hnojometech z Pražského hradu, tak já bych pokračoval ve své kritice pana premiéra Fialy a myslím si, že jste ji vyjádřil i vy právě ve vztahu k tomu hradu pozoruhodně, když si pan prezident Zeman zprivatizoval oslavy 28. října a některé prostě ústavní činitele tam nepozval, tak pan Fiala tam jde a potom podepíše ten kontroverzní seznam těch vyznamenání. Jako, co to je tohle za politiku? To je jakýsi pokus jako být vstřícný vůči všem? Nebo jak byste to interpretoval? Mně je to teda opravdu divné.
No, to bylo v opačném sledu, to znamená, že premiér Fiala to nejprve podepsal, ta vyznamenání, a pak asi pro něho bylo těžké tam nejít, když už je pod tím podepsaný, ale řekl bych, že to, že to podepsal, to je právě věc, o které by se měla vést diskuze, protože i předešlí premiéři považovali tu kontrasignaci za jakousi formalitu. Slyšeli jsme od nich, že vyznamenané vybírá prezident a tak dále. To je sice pravda, ale ta kontrasignace premiéra tam není kvůli ničemu. Ta je tam v ústavě proto, aby právě premiér mohl říct si, tato jména prostě nemají s oslavou státního svátku nic společného, ta reprezentují pouze prezidentův osobní výběr nebo nějaké preference. A to Petr Fiala prostě odbyl tím, že konec konců ty vyznamenané vybírá pan prezident a že on měl těžkou ruku a podobně. To je takový alibismus, který, myslím si, Zemanovi umožnil provádět v české politice, v prezidentském úřadu v 10 posledních letech to, co prováděl. Prostě nakonec vždycky nad tím politici, kteří ho mají kontrolovat podle ústavy, protože prezident je ústavně neodpovědný, tak nad tím mávnou rukou a řeknou si, no je to pan prezident a nějak s ním musíme vyjít.
No je to divné, podobně teda mně přišlo, že když se konala ta páteční demonstrace těch proruských demonstrantů, tak pan Fiala vydal cosi na Twitteru, že jako by si měli možná uvědomit, co dělají, nebo a což mně přišlo také velmi chabé, já nejsem zastáncem žádných, teda já nevím, totalitních metod, ale promiňte, když vidím na Václavském náměstí pána, který tam vyřvává a je v uniformě Specnaz z ruských tajných služeb, tak teda to já už nevím, to si myslím, že to je jako opravdu český stát jako nezasahuje proti věcem, které opravdu jsou na hranici nebo za hranicí trestného činu. A v Německu zavřeli do vězení jakéhosi pána, který si namaloval Z na své auto. V Čechách se tohleto v bezbřehé představě svobody naprosto toleruje a ministerstvo vnitra vyvěšuje neumělé plakáty napodobující Davida Černého namísto toho, aby se soustředilo na boj s dezinformacemi, který zůstává úplně prostě nezvládnutelný. A proč pořád vysílá v Česku ruská televize?
Ano, tak to je celá řada otázek. Pokud jde o tu demonstraci, samozřejmě ten problém je širší, nejenom to, jak to hodnotí třeba premiér Fiala, ale jak o tom referují třeba i česká média, protože oni mluví o protivládní demonstraci. To nebyla protivládní demonstrace, ti lidé nepožadovali jen pád vlády, to bylo jakoby samo sebou, ale to byly jak ta hesla, tak ty projevy z pódia se nesly v duchu odstraňme tento systém, to znamená, vlastně to byla demonstrace svým způsobem protistátní, protisystémová A také, myslím si, nebo tak je třeba se na to dívat. A to se bohužel moc neděje, protože ač tam určitě byli i lidé, kteří prostě jsou zoufalí, třeba ekonomicky a podobně, sociálně na ně dopadají rostoucí ceny energie a tak dále, tak prostě si vybrali tuto platformu, která v podstatě vyzývá k, když to budeme analyzovat do důsledku, k čemu si jako je státní převrat. Takže tam si myslím, že demokracie se musí bránit a pokud se to odbývá takovými jaksi bohorovnými prohlášeními, že každý má právo demonstrovat a jsou tam lidé, kteří mají na tričkách Vladimíra Putina a dokonce do televize otevřeně prohlašují, že vlastně Putin tu válku vede z dobrých důvodů, tak si myslím, že máme problém.
No je to spojeno s tou otázkou, kterou jako taky neřešíme a která se mi zdá možná klíčová, že totiž jaké jsou psychologické důvody, že tito lidé propadají naprosto šíleným postojům sebedestruktivním vlastně, protože kdyby skutečně se možná nedokonalá demokracie v České republice zlikvidovala, tak skutečně opravdu chceme se stát vazalem ruského státu, to si myslím, že ani ti lidé, kteří tam demonstrovali, by nechtěli, ale jako mělo by asi vzniknout nějaké centrum akademické pro psychologické studium motivů, proč tohleto se děje. Náš kolega Bohumil Kartous, myslím, obchází ministerstva a snaží se je přesvědčovat, aby tohle se stalo a také, aby vzniklo nějaké centrum na analýzu a boj proti dezinformacím, ale prostě ministři už říkají, tohle je velmi dobrý nápad, ale my na to nemáme peníze. Takže opět český stát selhává. Co si vy myslíte, že je teda psychologickou motivací těch lidí? Ale jak to, že si někdo, to jsou prostě nějací, já nevím, dávní komunisté, nebo co to je? Nebo je to prostě, že ty lidi, když si pustí českou televizi, tak jim to jde na nervy. To, co tam vidí, tak musí prostě zaujmout opačný postoj. Proč to ty lidi dělají podle vás?
Když se podíváme do minulosti, já jsem k tomu napsal takovou další analýzu, tak vlastně ta skupina, ten segment české společnosti, který se nikdy nestotožnil s tím polistopadovým zřízením, to znamená s liberální demokracií, je zhruba stále stejný, to znamená zhruba 20%. Na začátku 90. let tento segment obhospodařovala komunistická strana a republikáni Miroslava Sládka. A pak se to různě obměňovalo, ale v podstatě všimněme si, že tento procento těch lidí, kteří jsou prostě protisystémoví, kteří se nestotožnili nikdy s tím systémem jako takovým, je zhruba 20%. Jak se to vlastně regeneruje nebo obnovuje v té společnosti, to je zajímavá otázka a k tomu by určitě nějaké akademické centrum mělo co říct, ale také myslím zároveň je tam i dobrá zpráva, že vlastně ten počet lidí u nás nějak významně neroste, dokonce ani v takovýchto situacích, protože když se podíváme na současné jaksi zastoupení těch sil v politice, tak je to zhruba zase asi ta pětina české společnosti, protože přeci jenom hnutí ANO nemůžeme počítat mezi tyto síly. Takže to je prostě problém, který asi se hnedka tak nezmizí. A já myslím, že to dost souvisí vůbec s jakýmsi vnitřním ustrojením spousty lidí, zdali jsou ochotní přijmout pluralitní systém, zdali prostě jsou schopni tolerovat jiné názory, diskutovat a tak dále. A zdá se, že prostě ve společnosti zhruba ta pětina společnosti toho není schopná. A dost to souvisí i s tím, čím se zabývá pan Kartous také, mimo jiné, a to je prostě vzdělání. Protože určitě, kdybychom udělali průzkum těch lidí na tom Václavském náměstí, tak zjistíme, že jejich vzdělání je hluboce podprůměrné.
A závěrem teda poslední otázka k té druhé demonstraci, té nedělní, tak která byla zjevně daleko větší, i když teda celé Václavské náměstí zaplněno nebylo. A je zajímavé, že teda ta demonstrace měla být proti strachu milionů chvilek za demokracii, ale nakonec to hlavně bylo o podpoře pro Ukrajinu, což je asi velmi dobré, ale Jedna taková taky kritická věc, která mě přišla, ta demonstrace byla strašně středostavovská, řekl bych, že prostě tady je vidět, že jsou úplně dvě různé teda společenské skupiny, které se vůbec nesetkají, jedna teda ta páteční demonstrace, druhá teda ta nedělní, a náš komentátor, sociální pracovník Pavel Veleman, jaksi velmi orodoval za to, aby na tom pódiu vystoupil třeba taky nějaký zástupce takových těch důchodců, co stojí ty hodiny, ty fronty na tom neefektivním sociálním úřadu, kde žádá o tu finanční pomoc. Teď jsou ty problémy, že lidi přicházejí o byty, že jo, a končí v ubytovnách a tak dále a tak dále. A že by bývalo bylo možná dobré, kdyby teda ta demonstrace v neděli nejen teda prostě středostavovsky podporovala ty středostavovské hodnoty, ale dala najevo signál, že prostě jim jde i o prostě o ty lidi, kteří v té společnosti sociálně trpí, ale to se bohužel nestalo.
Ano, to se bohužel nestalo. Samozřejmě, myslím si, že bylo asi těžké obě ty roviny spojit, protože ono by to snadno mohlo pak sklouznout vlastně do demonstrace, která se staví k té současné vládě, která podporuje právě Ukrajinu kriticky, a to asi ti organizátoři nechtěli. Ale ona tady byla i demonstrace, která byla protivládní, ale zůstala na půdě parlamentní demokracie nebo liberální demokracie, a to byla ta odborářská.
A tam nikdo nepřišel, ano.
Nikdo nepřišel, takže zdá se, že nakonec ti lidé, jako jsou právě ti důchodci a lidé sociálně slabší, tak když mají příležitost vyjádřit ve veřejném prostoru protest proti tomu, co dělá vláda, tak se vlastně vůbec nedostaví, a to je také trochu problém.
Je to zajímavé, pane profesore, budeme to sledovat. Samozřejmě Česká republika na tom ještě není tak špatně jako Maďarsko nebo Polsko nebo nedej bože i Srbsko, ale jako samozřejmě ty destabilizační trendy trošku teda vznikají. No zase, jako vždycky říká vážení televizní diváci, držme si palce, chceme žít ve společnosti, ve které by se dalo žít. No. Děkuju vám, pane profesore. Naschledanou.